สำหรับคุณสมบัติข้อที่2วิชาพุทธศาสตร์นั้นจะป้องกันจิตใจไม่ให้คิดอกุศลเมื่อใดที่ป้องกันไม่ให้คิดอกุศลได้ก็เป็นผลให้ไม่พูดไม่ทำอกุศลจิตใจรวมทั้งอารมณ์ก็เป็นกุศลด้วยก็แน่นอนนะครับเมื่อเราไม่คิดอกุศลเราคิดแต่กุศลใจมันก็บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นกุศลอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลดังนั้นสภาวะเช่นนี้จึงสามารถป้องกันไม่เกิดการคิดอกุศลจึงเป็นผลให้ไม่พูดอกุศลแล้วก็ย่อมไม่ทำอกุศลอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องตามสมควรก็จะสามารถป้องกันความชั่วแม้แต่ในความคิดเมื่อป้องกันที่ความคิดได้แน่นอนครับเป็นการป้องกันคำพูดและการกระทำที่เป็นอกุศลด้วยดังนั้นเรื่องของอริยสัจ4จึงเป็นเรื่องที่เราสามารถนำมาใช้ในการป้องกันสุขภาพจิตไม่ให้เกิดการคิดการพูดและการกระทำที่เป็นอกุศลสำหรับองค์ประกอบองค์ที่3ก็คือการรักษาหรือบำบัดท่านจะพบว่าอริยสัจ4นั้นสามารถรักษาและบำบัดผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรค3ตัวนะครับคือโลภโกรธหลงให้หมดไปแต่แน่นอนครับเป็นวิชาการที่ต้องพึ่งตนเองดังนั้นเรื่องของการรักษานั้นก็ต้องให้ผู้ที่ได้รับการรักษานั้นได้มีความรู้ในเรื่องอริยสัจ4แล้วก็ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ตามสมควรเพื่อเข้าไปกำกับและควบคุมความคิดที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในสมัยพุทธกาลถ้าเราได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆก็จะพบว่ามีผู้ป่วยทางจิตใจเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและพระองค์ท่านก็ทรงให้การบำบัดรักษาทางจิตด้วยวิธีการง่ายๆด้วยการแสดงธรรมเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็นำฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันให้นั่นเองครับสำหรับองค์ประกอบข้อที่4เป็นเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจภายหลังที่คิดพูดหรือทำอกุศลไปแล้วนั่นก็คือเมื่อใดที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วและรักษาหายเสร็จแล้วไม่พอนะครับวิชาพุทธศาสตร์นั้นยังสามารถฟื้นฟูจิตใจของผู้ที่เป็นทุกข์ให้กลับมามีความสุขสงบปราศจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความชั่วและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอกุศลทั้งปวงทำให้ผู้นั้นมีความพร้อมที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็วดังนั้นผมก็จะเน้นอยู่เสมอว่าในวินาทีใดที่เราสามารถหยุดความคิดได้ควบคุมความคิดได้วินาทีนั้นจิตใจของเราก็จะสามารถกลับมาสู่ความบริสุทธิ์ผ่องใสได้ทันทีนี่คือธรรมชาติที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสสอนก็หวังว่าชาวพุทธแท้นะครับจะได้ประโยชน์ในด้านของสุขภาพจิตอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็มีคุณค่าที่จะนำไปใช้ได้ชั่วชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็งและมีความสุขสงบป้องกันจิตใจของตนเองไม่ให้คิดอกุศลโดยการคิดแต่กุศลจึงผลให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ปราศจากความทุกข์รวมความแล้วก็คือป้องกันความทุกข์แน่นอนนะครับความทุกข์ในที่หมายถึงความชั่วและความทุกข์ทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากอกุศลทั้งปวงในเรื่องการรักษาและบำบัดนั้นอริยสัจ4นั้นเป็นศาสตร์ที่จะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการบำบัดภาวะจิตใจที่เกิดการเจ็บป่วยนั่นคือพ้นจากความชั่วและความทุกข์จากการคิดอกุศลทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแต่แน่นอนครับต้องมีความรู้และต้องมีความสามารถในการปฏิบัติด้วยและข้อสุดท้ายคือเรื่องการฟื้นฟูจิตใจซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่ทำให้การดูแลสุขภาพจิตนั้นสมบูรณ์แบบนั่นคือสามารถฟื้นฟูผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจให้กลับมาเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์มีความเข้มแข็งในจิตใจพร้อมที่จะต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสมควรกับเหตุปัจจัยแล้วก็สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบโดยการมีสติดูแลความคิดของตนเองให้คิดแต่กุศล ตามกำลังของสติปัญญาทางธรรมของแต่ละบุคคลท่านฟังครับในชีวิตประจำวันนั้นเรามีผู้ป่วยทางจิตใจมากมายโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของการมีวิกฤตทางด้านคุณธรรมรวมทั้งวิกฤตทางด้านการเมืองซึ่งเป็นปัญหาณปัจจุบันขณะนี้บุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีความโลภความโกรธมีความหลงรวมทั้งมีตัณหาและอุปทานจนถึงขั้นก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นด้วยคำพูดและการกระทำต่างๆก็ให้ถือว่าคนเหล่านั้นมีความเจ็บป่วยทางใจเกิดขึ้นเนื่องจากติดเชื้อโรคอย่างรุนแรงคือโลภโกรธหลงหรือติดเชื้อที่เป็นรากเหง้าของกิเลสนั่นเองครับดังนั้นคนกลุ่มนี้จะมีความทุกข์มากมายเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องหาทางระบายออกซึ่งความทุกข์โดยคำพูดและการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเมื่อบุคคลเหล่านี้มีความเจ็บป่วยทางจิตใจหน้าที่ของเราชาวพุทธแท้ก็คงต้องไปดูแลสุขภาพจิตของเขาด้วยการให้ความรู้และแนะนำวิธีฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันให้กับคนกลุ่มนี้เพื่อให้คนกลุ่มนี้พ้นจากการติดเชื้อโรคคือโลภโกรธหลงนั่นเองการพูดดูเหมือนง่ายนะครับในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปให้กับบุคคลที่กำลังเจ็บป่วยทางจิตใจอยู่แต่การที่เราจะทำได้นั้นเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะบางคนก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ในการนำเสนอแต่แน่นอนที่สุดครับทุกคนต้องพยายามใช้ความรู้ที่มีอยู่ทั้งทางโลกทางธรรมในการที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับบุคคลที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจให้ได้หายจากการเจ็บป่วยและได้ฟื้นฟูคนที่เจ็บป่วยให้กลับมามีสุขภาพจิตที่ดีเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นอย่างกว้างขวางต่อไปแต่ถ้าเราไม่มุ่งหวังที่จะทำสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นก็จะขอความกรุณาท่านผู้ฟังทุกท่านได้กรุณานะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือในรูปแบบต่างๆเท่าที่ท่านจะมีความพร้อมหรือเท่าที่จะมีเหตุปัจจัยที่จะช่วยให้ความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่นั้นได้เผยแพร่ออกไปให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อประเทศชาติให้มากสุดเท่าที่ทำได้นะครับแต่อย่าถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นขณะเดียวกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอาจจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาด้านวิกฤตทางคุณธรรมได้ดังนั้นทุกท่านกรุณาทำใจนะครับทำใจว่าเราต้องอยู่กับคนป่วยในบ้านเมืองเราโดยที่เราไม่ทุกข์หรือเราจะไม่เป็นคนป่วยทางจิตใจตามไปด้วยนั่นคือเราจะไม่โลภและเราจะไม่โกรธในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆรวมทั้งเราจะไม่โลภไม่โกรธในการที่จะอยู่ร่วมกับคนกลุ่มนี้ดังนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวและสำคัญที่สุดคือต้องพยายามมีสติสำรวมความคิดและควบคุมความคิดของเราเองให้คิดแต่กุศลครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันคือการย่อมรรคมีองค์8ลงมาเหลือแค่ตรงประเด็นนี้เองครับก็เป็นว่าเรื่องของสุขภาพจิตแนวพุทธนั้นเป็นเรื่องที่งดงามมากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตโดยตรงเรื่องของพุทธแท้หรือเรื่องของความเป็นพุทธแท้นั้นก็คงต้องจบลงตรงนี้แหละครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้เข้าใจหลักในการที่จะเป็นชาวพุทธแท้แน่นอนครับท่านจะได้รับสิ่งที่ดีงามมากๆคือสุขภาพจิตที่ดีลึกไปคือมีความคิดที่ดีที่ชอบหรือความเห็นที่ชอบอันจะนำพาให้ท่านสามารถดูแลร่างกายของท่านเองครอบครัวของท่านเองการงานทรัพย์สินสังคมประเทศชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วยความเมตตากรุณาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและท่านย่อมได้รับประโยชน์ในวินาทีนั้นนี่คือข้อเท็จจริงเลยนะครับว่าท่านจะได้รับประโยชน์ณวินาทีนั้นคือเมื่อท่านมีสติคิดดีผลที่ได้ในวินาทีนั้นก็คือทำให้ท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความชั่วและความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการคิดอกุศลนั่นเองครับนี่แหละครับการได้รับผลกรรมในวิชาพุทธศาสตร์เป็นเช่นนี้เองและท่านก็จะได้รับผลแห่งการ ทำความดีด้วยตัวของท่านเองโดยไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้แต่ประการใดครับท่านฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันที่ได้นำเสนอไปนะครับว่าการฝึกเช่นนี้กับการฝึกขี่จักรยานสองล้อครับเรื่องไหนง่ายกว่ากันท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั้นง่ายกว่าแน่นอนเพราะเราใช้เวลาในการฝึกเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับแต่การฝึกขี่จักรยานสองล้อนั้นต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆและในขณะที่ฝึกปฏิบัติธรรมนั้นถ้าฝึกอย่างถูกต้องจะไม่มีอันตรายเลยแถมยังป้องกันอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยแต่การฝึกขี่จักรยานสองล้อนั้นอาจมีอันตรายอาจเกิดอุบัติเหตุก็อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวทุกท่านสามารถฝึกได้อย่างปลอดภัยถ้าฝึกอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วในเรื่องของทางกายนั้นเช่นเรื่องของการฝึกขี่จักรยานสองล้อนั้นเมื่อฝึกได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขี่จักรยานสองล้อได้เก่งพอสมควรแล้วก็จะจดจำไปได้นานแสนนานตามใดที่สุขภาพร่างกายยังดีอยู่แต่ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั้นถ้าเราหยุดฝึกฝนเมื่อไรก็จะเสื่อมอย่างรวดเร็วครับดังนั้นเราจึงต้องมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองไม่ว่าวันนี้ท่านจะเก่งหรือไม่เก่งท่านก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไปชั่วชีวิตเลยครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านได้มีความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอริยสัจ4ตามสมควรแล้วนะครับเราลองมาประเมินตนเองว่าขณะนี้ท่านพอจะทราบวิธีฝึกฝนตนเองให้เป็นไปตามมรรคมีองค์8ได้ตามสมควรแล้วหรือยังครับและท่านพอจะนำเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้อื่นได้บ้างไหมครับถ้าทำได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะหน้าที่ของชาวพุทธแท้นั้นคือต้องศึกษาปฏิบัติประเมินผลแล้วก็เผยแพร่อริยสัจ4ให้กับผู้อื่นตามกำลังความรู้และความสามารถหรือตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนะครับครับเมื่อท่านได้ทราบแล้วก็ถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันจุดประกายเรื่องของคิดดีทำดีและเรื่องของอริยสัจ4ให้เกิดขึ้นในครอบครัวในองค์กรในจังหวัดในสังคมไทยเพื่อให้เรื่องที่ดีๆเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราเราจะได้ผ่านพ้นจากวิกฤตแล้วก็สามารถมีชีวิตที่สุขสงบที่ดีงามด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความชั่วและความทุกข์จากการคิดอกุศลทั้งปวงนั่นเองครับขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณและขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ฟังมาโดยตลอดและขอกราบสวัสดีและสวัสดีทุกท่านครับ